Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li je obnovljeni stari most u Mostaru promijenio sliku grada na Neretvi. Da li će Srbija dobiti rezolutni zahtjev iz Brisela da se pridruži vanjskoj politici Evropske unije prema Rusiji? Da li će se Vladimir Putin i dalje moći igrati sa Zapadom? Te koliko medije u Crnoj Gori prate zbivanja u svjetskim kriznim žarištima, gdje su Gaza i Ukrajina i dalje glavne teme s kojima počinje naš pregled vijesti koji je priredio Slobodan Kostić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva borbena ukrajinska aviona oborena su danas na istoku Ukrajine, izjavio je portparol vojske. Iz Kijeva saopšteno da su dva Suhoja oborena oko 13.30 po lokalnom vremenu iznad oblasti oko brda Savor-Mogila, vrlo važne strateške pozicije u regionu Donjecka blizu granice sa Rusijom. To brdo se nalazi nedaleko od mjesta pada aviona MH17. A tijela žrtava poginulih u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine stigla su u vojnu bazu u blizini Eindhovena u Holandiji, gdje će biti obavljena obdukcija. U Holandiji je dan žalosti. Dva aviona sa tijelima žrtava dočekale su porodice žrtava, počasna jedinica holandske vojske i holandski premijer, zajedno sa kraljem i kraljicom. Na oproštajnoj ceremoniji na aerodromu Harkovu zamjenik ukrajinskog premijera Volodimir Grosmjan rekao je da je obaranje aviona nehumani teroristički čin podržan iz Rusije. Holandski diplomata Hans Dokter izjavio je da će se učiniti sve što je moguće kako bi se pokazalo dostojanstvo prema žrtvama.
Danas je počelo vaše putovanje kući. To će biti dugačak put. Predstoji bolni proces identifikacije kroz koji treba da prođemo i zato će nam biti potrebno vrijeme.
Crne kutije iz malezijskog aviona dopremljene su u Veliku Britaniju, saopštila istražna komisija ukrajinske vojske. Više od 5 Palestinaca, među kojima dvoje djece, ubijeno je tokom jutra u napadima izraelskih tenkova na jugu pojasa Gaze, saopštile su palestinske hitne službe. U žestokim sukobima na jugu Gaze poginula je osmorica boraca Hamasa, rekao je portparol palestinskih hitnih službi. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay rekla je da je moguće da su izraelska vojska i ekstremisti iz palestinske radikalne organizacije Hamas prekršili međunarodni humanitarni zakon i tako počinili ratne zločine tokom dvonedeljnog rata u pojasu Gaze.
147 children have been killed in Gaza over the past 16 days.
147 djece je ubijeno u Gazi u posljednjih 16 dana. Imali su pravo na život kao i u svakoj drugoj državi. Njihovo ubistvo postavlja pitanje da li su se poštovala načela različitosti, proporcionalnosti i opreza tokom napada. I izraelska djeca i njihovi roditelji imaju pravo na život bez stalnog straha da će rakete iz Gaze pasti na njihove domove i škole, ubiti ih i raniti.
A u Tel Avivu je doputovao državni sekretar SAD John Kerry da potraži način za okončanje nasilja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da se odmah mora naći rješenje da se okonča ovaj sukob.
Udružujemo sve naše napore i snage da što prije dođe do prekida vatre.
Inicijativu Ujedinjenih nacija za traženje dugoročnog rješenja podržao je državni sekretar SAD John Kerry.
Ujedinjene nacije svesrdno čine sve u nastojanju da vidimo da li možemo da dođemo ne samo do prekida vatre, već do održivog koraka naprijed, što je veoma važno.
A 51 osoba poginula je kad se prilikom prirodnog sletanja na aerodromu u gradu Mangongu na Tajvanu srušio avion sa 54 putnika i 4 člana posade, prenosi Tajvanska centralna novinska agencija. U nesreći je povrijeđeno 7 ljudi, navodi ovaj izvor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mostar obilježava 10 godina od velike svečanosti otvorenja obnovljenog starog mosta, simbola toga grada, prepoznatljivog objekta u svijetu, originalno izrađenog sredinom 16. stoljeća, a kojih su snage Hrvatskog vijeća obrane srušile tenkovskim projektilima. 10 godina nakon ceremonije, o kojoj su izvještavali svi najznačajniji mediji u svijetu, promatrači društvenih zbivanja u Mostaru i Bosni i Hercegovini ističu kako je obnovljeni stari most, usprkos svemu, promijenio sliku Mostara. Slušamo Mirsada Behrama.
Slučajno ili ne, britanski BBC ovih dana je na svojoj naslovnoj internet stranici Mostarski stari most uvrstio među 10 omiljenih turističkih destinacija u svijetu. To je tačno 10 godina od kako je u Mostaru održana veličanstvena ceremonija otvaranja obnovljenog starog mosta. Tog 23. jula 2004. godine Mostar je pohodilo oko 10.000 učesnika manifestacije, među kojima je bilo 56 državnih delegacija, a cijeli skup je osiguravalo oko 3.000 policajaca. 10 godina kasnije Mostar je još uvijek, 20 godina nakon rata, uglavnom podijeljen grad, kojeg odlikuju stalna politička trvenja i sve gora ekonomska situacija. Ipak, rediteljica Tanja Miletić-Oručević smatra da je stari most, uprkos svemu, odigrao pozitivnu ulogu.
Mislim da je ipak najvažnija stvar generalno ta promjena nekakvog imidža, neke prve slike koja se u javnosti u cijelom svijetu ipak sve više vezuje za Mostar kao, dakle, jedno prelijepo mjesto koje vrijedi posjetiti, a ne isključivo kao mjesto ratnih dešavanja.
Dženana Dedić iz Agencije lokalne demokratije u Mostaru o desetogodišnjici od obnove starog mosta govori.
Stanje u društvu nije baš idealno i nije baš bajno. Ne dešavaju se prečesto lijepe stvari, ali ako se vratimo 10 godina unazad vidimo kako je tada bilo, mislim da ipak ima pomaka.
Da obnova starog mosta, uprkos svim prvenstveno političkim problemima, znači mnogo, smatra i prvi čovjek mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Goran Kosanić.
Gradnjom samog mosta dobio se poticaj za neki novi susret, za neko novo druženje. Ljudi koji vole Mostar, koji žive u njemu, su bili kao ranjeni bez njega.
Amir Pašić je arhitekta od svjetskog ugleda i bio je jedna od ključnih figura u procesu obnove starog mosta u Mostaru. Pašić ističe da su rušenjem starog mosta ljudi u svijetu shvatili šta se dešava u BiH i tvrdi da je to bila prekretnica rata.
Ubistava ima svaki dan, ali srušiti jedan spomenik svjetskog značaja, to je nešto krupno. I to se desilo sa starim mostom i on je dobio neku novu simboliku.
Pašić je na naše pitanje je li simbol Mostara doprinio pomirenju kako se očekivalo, uz ostalo odgovorio.
Stari most je prvi projekat koji je reintegrirao zajednicu tu, međutim politička situacija zahtijeva da su ljudi u sukobu i onda ja svojim plemenom vladam, ti svojim plemenom, a mi ćemo se dogovoriti negdje u kafani, jel?
Da je dosta stanovnika Mostara nezadovoljno stanjem u kojem žive sa potpunom političkom blokadom i situacijom na ivici ekonomskog kolapsa, slaže se i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić. On ipak tvrdi.
Da se vratim neko vrijeme prije 10 godina, kad smo na 10. obljetnici, onda sigurno kad bi prije 10 godina rekli da ćemo biti u današnjoj situaciji za 10 godina da bi tada bili zadovoljni. Danas kad gledamo unatrag, mi svakako smo nezadovoljni.
U zadnje vrijeme zabrinutost političkom situacijom u cijeloj BiH izrazilo je nekoliko međunarodnih zvaničnika. Dosta reakcija izazvala je oštro intonirana izjava japanskog ambasadora o BiH političkim elitama. Kako se u Europi i svijetu gleda na Mostar i BiH, govori bivši njemački šef diplomatije Klaus Kinkel, koji se sredinom 90-ih bavio i Mostarom.
I kao bi da se man...
Mislim da nam je svima jasno da ova država treba posebnu pomoć, na poseban način da dobije pomoć. I mislim da je ova zemlja zaslužila, ja ću samo pomenuti Srebrenicu, mislim da je ova zemlja zaslužila da ju se pomogne.
Ipak, jedan od graditelja starog mosta, Amir Pašić, smatra da je interes za Mostar prestao obnovom starog mosta, te nakon upisivanja tog spomenika na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine 2005. godine. Ono što nedostaje je domaći dogovor i organizacija.
Mostar sa starim mostom je reper turistički na Balkanu. Ruzan se za sobom povući masu drugih djelatnosti, od proizvodnje neke organske hrane do razvoja komunikacija, razvoja hotelijerstva i tako dalje.
Upravo kad je riječ o turizmu, opći je utisak da strani i domaći gosti samo prošetaju kroz mostarski stari grad. Umjetnici kažu da nedostaje kulturnih sadržaja radi zadržavanja turista. Rediteljica Tanja Miletić-Oručević.
Da stari grad onakav kakav sada jest ne bude samo jedna lijepa razglednica koju ljudi ipak prilično brzo obiđu, nego da bude jedna živa, savršena scenografija za niz interesantnih kulturnih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom odluke šefova diplomacije članica Europske unije o pripremi novog paketa oštrih sankcija Rusiji koji će biti na snazi, ukoliko Moskva ne ispuni zahtjeve Brisela, prije svega ako ne prestane sa dostavom oružja separatistima u Ukrajini, istražujemo može li se Srbija naći pred novim zahtjevima Brisela. Da li će Beograd dobiti rezolutni zahtjev da se pridruži vanjskoj politici Europske unije? Odgovor potražila Branka Mihajlović.
U vezi sa tim pitanjem zanimljiva je prepiska na relaciji američki ambasador Michael Kirby i kabinet premijera Aleksandra Vučića. Najprije je ambasador izjavio u jednom intervjuu da SAD poštuju tradicionalno prijateljstvo Srbije i Rusije, ali da svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Serbia has loudly said that we respect the territorial integrity.
Srbija je glasno rekla da poštuje teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, ali zvaničnici nikada nisu dodali rečenicu kojoj govore da to uključuje i Ukrajinu, kao i cijelu njenu teritoriju, izjavio je Kirby.
And that includes all of the territory of Ukraine.
Odmah je neuobičajeno brzo stigao demanti iz premijerovog kabineta. Na adresu naše redakcije stigle su kopije Vučićevih intervjua stranim i domaćim medijima u kome on direktno pominje Ukrajinu. Na primjer, nemačkom i švajcarskom dnevniku Bild i Blick Vučić je rekao, citat, od početka smo podržavali teritorijalni integritet Ukrajine, a to uključuje i Krim. Završen citat. Nekoliko sati ranije je premijer Aleksandar Vučić na pitanje o mogućem zahtjevu iz Brisela da Beograd slijedi sankcije Rusiji u svom populističkom stilu gradeći imidž političara kome niko ne sme da se obrati jezikom ultimativnog zahtjeva izjavio.
Naši prijatelji ne razgovaraju sa nama jezikom ultimatuma. Mogu to da vam kažem i sa mnom kao sa predsjednikom srpske vlade, niko na takav način ne razgovara, niti je razgovarao, niti će da razgovara. Pre neću da budem predsjednik srpske vlade, nego što ću tako nešto da dozvolim.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je i povodom najavljenih sankcija i obaranja ukrajinskog aviona precizirao poziciju Beograda.
Mi ćemo svoju politiku usaglašavati sa politikom Europske unije, čime mi želimo da vodimo i vodit ćemo jednu balansiranu politiku u kojoj će svakako biti pritisaka sa različitih strana da Srbija ima jedan ili drugi stav.
Neki mediji u Srbiji su prerano odahnuli protumačivši da je Brisel odložio primjenu sankcija. Naš dopisnik Rikard Đozijak, međutim, precizira šta je na sastanku šefova diplomatija država članica Europske unije u utorak rečeno.
Ne, to nije odlaganje sankcija. U suštini Europska unija je po prvi put najavila šta će se zapravo dogoditi ako ne vide konkretan napredak i na neki način su po prvi put i sebi zadali crvenu liniju.
Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić kaže da će pritisci na Srbiju rasti ako se kriza bude zaoštravala, ali on ipak veruje da bi baš ovo što se desilo sa ukrajinskim avionom moglo, iako zvuči paradoksalno, dovesti do toga da se stvari na globalnom planu počnu rešavati dogovorom, a ne ultimatumima.
Mislim da ipak se ovo približava jednoj granici kada svi uviđaju da ako se sada ne zaustavi da može da ima zaista vrlo negativne, široke, duboke posljedice i po međunarodne odnose i po opšte stanje u svetu, a ja mislim da to u krajnjoj liniji nikome ne odgovara. Znači, pre nego što to dođe na dnevni red, da dođe do popuštanja i do nekog sporazumevanja koje će odložiti recimo primjenu tih sankcija do određenog vremena.
Na zapadu postoje dve percepcije kada je reč o odgovornosti Rusije za obaranje malezijskog putničkog aviona, kaže Dušan Lazić.
Jedna je da je Rusija a priori kriva zbog toga što je uključena u taj rat i podršku i snabdevanje oružjem proruskih snaga u Ukrajini, ali postoji i drugo gledište da Rusija ne može za sve to da se okrivi i da treba, ako se želi naći izlaz, da se izvrši pritisak i na te proruske snage da obustave dalji rat, a u tom pogledu pritisak indirektno ili direktno na Rusiju da ona utiče, jer ona ima direktnu vezu sa tim snagama i involvirana je direktno u toj sukob.
Dakle, Beograd sa pažnjom prati šta se događa na relaciji Washington-Brisel-Moskva-Kijev, jer barem upućenima je jasno da od toga da li se ide u dalju konfrontaciju ili usmirivanje situacije koja se opasno približila tački sa koje nema povratka, zavisi da li će se Srbija naći pred odlukom kom carstvu se privoleti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ruski mediji pokušali su od rušenja malezijskog aviona skrenuti pažnju javnosti i pokrenuti pravi rat informacijama, no da li će nakon tragedije igre riječima ruski predsjednik Vladimir Putin moći voditi dosadašnju igru sa Zapadom, a prije svega Evropskom unijom? Mnogi analitičari smatraju da je šef Kremlja prekoračio liniju Lokrbija, uspoređujući rušenje malezijskog aviona sa rušenjem Panamovog aviona nad Lokrbijem, priredila Biljana Jovičvić.
Kremlj je rano 21. jula objavio čudnu video izjavu u kojoj vidno iscrpljen Vladimir Putin krivi Kijev za katastrofu, poziva na pregovore o završetku sukoba u istočnoj Ukrajini i upozorava da niko nema pravo koristiti tragediju za postizanje sebičnih političkih poena. Kasnije istog dana Rusko ministarstvo odbrane pojasnilo je to malo. Na brifingu u uglađenoj high-tech sobi za sastanke generali su govorili prije bljeska radarske slike na velikim ekranima. Ustvrdili su da je Su-25 ukrajinski lovac pratio putnički avion Boeing 777 prije njegovog pada i demantovali da je Rusija dala separatistima Ukrajini protivvazdušni sistem ili bilo koje drugo oružje. Generali su previdjeli činjenicu da pomenuti Su-25 može letjeti na maksimalnoj visini od 7000 metara bez tereta oružja i na 5000 metara kada je potpuno naoružan. MH-17 letio je na visini od 10000 metara. Ipak tvrdnja je uspjela malo pomutiti vodu. No pokušaj pravljenja ciklusa novih vijesti i headlinesa tu i tamo neće biti dovoljan da promijeni prevladavajuće mišljenje koje se dodatno učvršćuje kako se dokazi akumuliraju da je putnički avion MH-17 oborila raketa Buk zemlja-zrak koju su ispalili proruski separatisti. Iako su krimske i ukrajinske operacije pokazale kako čak i na izgled sirov rat informacijama može biti zbunjujući, bombardujući i zatupiti zapadnu zabrinutost, teško je vjerovati kako Moskva može spinovati ovo na duže, napisao je Mark Galeotti, stručnjak za ruske službe bezbjednosti na Univerzitetu New York i koautor podcasta Vertikalna moć za magazin Foreign Policy. U prošlosedmičnom podcastu tema koja se ponavlja bila je da je Putin prešao nešto što Kiril Kobrin, jedan od urednika u istorijskom magazinu Neprikosnoveni zapis iz Moskve, naziva Lockerbie linija. To je, kao što je bio slučaj i sa Muamerom Gaddafijem tada, moment kad je ruski predsjednik možda prešao psihološku tačku u kojoj postaje vrlo teško, ako ne i nemoguće, da se pretvara da je on i dalje ugledan lider. Biće veoma teško ne posmatrati Putinovu Rusiju kao jednu esencijalno agresivnu, subverzivnu i destabilizujuću državu. Nakon toga, ovaj jedan avion postaje simbol za mnogo više, rekao je Galeotti. Kolumnistkinja i autorka Washington Posta Ann Applebaum podigla je Lockerbie na nivo metafore. Kada je libijska vlada oborila avion Pan Am Let 103 iznad Lockerbie u Škotskoj 1988. Zapad je zatvorio krug i izolovao libijski režim, Applebaum je napisala ovih dana. Mislim da ne postoji način na koji Putin može kao Feniks isplivati iz svih tih plamenova, kao neka vrsta nanovorođenog prijatelja Zapada i saveznika, rekao je za podcast Vertikale moći Mark Galeotti. Nema političara koji će reći da je zavirio u njegove oči, pogleda u njegovu dušu i da misli da je on divan momak. No ako je Putin zaista postao toksičan, kakav će to efekat imati na politiku Kremlja? Ruski politički analitičar Stanislav Belkovski nije optimističan. Ako osjeća da se pritisak na njega povećava, on može povećati pomoć za separatiste, zažariti sukob sa Zapadom, podižući ulogu igri, Belkovski je napisao u snobu.
Slobodna Evropa.org.
Ukrajina, Gaza, tek su neke od kriznih žarišta u svijetu koje pune prve stranice novina i prve minute radija i televizije, a koliko su građani Crne Gore zainteresirani za globalna događanja koja posredno utiču i na njih, kako im pristupaju mediji, a kako političari, zatvara li se crnogorsko društvo u lokalne okvire i da li je provincionalno predimenzionirano, priču ima Olivera Nikolić.
Građani Podgorice koje smo anketirali, a koji su, kako kaže jedan od naših sagovornika, vjerovatno u manjini, zainteresovani su za globalna dešavanja. Primjećuju međutim da je pristup tim temama površan, sveden na nivo servisne informacije.
I ne znamo šta je u pozadini svega toga.
To je ta ad hoc informacija koja se koristi kao senzacionalistička. Kasnije čini mi se da splašnjava interesovanje za same te događanje kod naših medija, tako da čini mi se nema dovoljno kulture u samoj Crnoj Gori kad je u pitanju globalna politika. Znači i kod profesionalaca, mislim prije svega na medije i političare, a onda posebno kod običnih ljudi.
Anketirani zapažaju i da teme ne daju širi kontekst, da su najčešće preuzete sa nekog drugog medija, te da dominantno oslikavaju kurs državne politike.
Lično smatram, znači, da bi trebali da ljudi uputimo prije svega u sadržinu cjelokupnog problema, da se to ne zasniva samo na informaciji, jer je to pogrešno. Da mi plasiramo samo jednu prostu informaciju.
Ja lično imam dosta interesovanja za politiku i pratim je, s tim što mislim da smo mnogo manje onako ozbiljno upleteni u sve to i na jedan onako manji ozbiljen način kritički nastrojeni, tako da mislim da ljudi nemaju pravu sliku na pravi način, i da je sve to pod plaštom neke lokalne ili ajde kažem državne politike.
Provincijalni sindrom i sklonost ka predimenzioniranju značaja lokalnog možda dobro ilustruje na jedna špica dnevnika tri javna servisa HRT-a, RTS-a i televizije Crne Gore iz jednog julskog dana.
Dobar dan poštovani gledatelji, evo što izdvajamo u vijestima.
Crne kutije iz srušenog Boeinga Malaysia Airlinesa napokon u rukama malezijskih stručnjaka.
Dobro večer u dnevniku RTS-a. Kijev naredio prekid vatre da bi međunarodni stručnjaci počeli istragu o padu malezijskog aviona.
Večeras u dnevniku. Zbog čega je prijedlog zakona o maslinarstvu povučen sa dnevnog reda Skupštine?
Za razliku od komšija koji često priređuju specijalne programe posvećene nekoj krizi u svijetu ili događaju, takvih se poduhvata u Crnoj Gori ne može sjetiti naš sagovornik, dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković, koji ukazuje da nemamo ni spoljnopolitičke komentatore, ali ni novinare na mjestima na kojima se kroji svjetska politika.
Nisam vidio nikad neku raspravu na neku aktuelnu spoljnopolitičku temu, što je relevantno iz perspektive jedne male države kakva je Crna Gora. Nema ni jedan medij u Crnoj Gori koji ima dopisništvo recimo u Briselu. Mi nemamo ni jednoga, recimo, ja da se mogu sjetiti sad nekog grasnog spoljnopolitičkog komentatora, analitičara ko poznaje problematiku, nažalost nema.
Sve ove činjenice po Vukoviću manje su odraz financijske situacije, a više posljedica odsustva potrebe da se obezbijedi prisustvo na važnim adresama i događajima. Za Vukovića je sporan i pristup medija u Crnoj Gori globalnim temama.
Spoljnopolitičke teme uglavnom se oslanja ili na inostrane agencije, pa se prave razno razne kompilacije. Čak se i to ponekad nevješto radi, zato što to rade ljudi koji ne prate dovoljno dugo ili nisu dovoljno upoznati sa spoljnopolitičkim dešavanjima, pa to ispada ponekad problematično.
Mediji često zanemaruju činjenicu da se i naša sudbina kroji na važnim međunarodnim adresama, te da zavisi od krupnih političkih pitanja, ocjenjuje za naš radio predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Oboljeli smo od provincijskog sindroma i najviše nas zanima šta se dešava u našem eventualno u susjednom dvorištu, potpuno zanemarujući činjenicu da se i naša sudbina kroji na tim važnim međunarodnim adresama i da zavisi od krupnih političkih pitanja koja su aktuelna u svijetu.
Globalna dešavanja posredno utiču na naše živote i u Crnoj Gori se malo pažnje posvećuje tome. Tu su zakazali i političari i mediji, kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog i poslanik Crnogorske skupštine Dritan Abazović, koji smatra da bi se takav odnos morao promijeniti.
I u istoriji su mnoga geopolitička kretanja određivali našu sudbinu i ja sam siguran da će takve prilike u mnogome određivati našu sudbinu i naše živote u budućnosti, tako da svaku stvar koju možemo da anticipiramo svojim znanjem ili svojim informacijama, mislim da treba uraditi u što je moguće u kraćem periodu i na što je moguće kvalitetniji način.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rukovodioci tehničkog dijaloga Kosova i Srbije predstavili su različite stavove u vezi sastanka u Briselu, na kojem su utorak glavna tema bile barikade u Mitrovici, dok je Edita Tahiri izjavila da je postignuta suglasnost da se uklone barikade i takozvani park mira na mostu u Mitrovici, Marko Đurić je govorio suprotno. Više zna Amra Zajneli.
Iz vlade Kosova saopšteno je danas da su se delegacije Kosova i Srbije složile o predlogu Evropske unije za uklanjanje barikade i revitalizacije mosta u Mitrovici tokom postepenog i paralelnog procesa. U tom procesu direktno će biti uključena Evropska unija, a predviđa se i njihova finansijska pomoć za projekte koji za cilj imaju poboljšanje života svih građana Mitrovice. U planu kojeg je predstavio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar stoji da se trebaju poštovati zakoni Kosova, da će se uraditi tehnička procena na statističke stabilnosti strukture Ibarskog mosta, kao i da se izradi projekat za revitalizaciju, restauraciju Ibarskog mosta, stoji u saopštenju. Predviđeno je da će u septembru stručnjaci Evropske unije izaći sa rezultatima procene, a kako bi se potom nastavilo sa potpunom funkcionalizacijom Ibarskog mosta. Strane su se također složile da i dalje važi moratorijum o zabrani postavljanja bilo kakve barikade u tom delu, a ukoliko se to ne ispoštuje, relevantne kosovske institucije će reagovati. Glavni pregovarač Kosova u tehničkom dijalogu Edita Tahiri iznela je stav vlade Kosova da je postavljanje barikade neprihvatljivo i u suprotnosti sa zakonima Kosova, te da se one treba ukloniti, a kako bi se uspostavila sloboda kretanja. Takav stav je na bilateralnom sastanku sa kosovskom delegacijom potvrdio i predsjednik Evropske unije Fernando Gentilini, navodi se u saopštenju vlade. Tahiri osigurava sve građane Mitrovice da će se ove ometnje ukloniti i Ibarski most će biti nacionalni put kao što je uvek bio i građanima će se omogućiti sloboda kretanja kao i stabilnost i mir, zaključuje se u saopštenju vlade. S druge strane, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nakon sastanka u Briselu izjavio da park mira ostaje.
Dogovoreno je da park mira ostaje, također dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta u narednih nekoliko nedelja i da se o budućnosti celog tog neposrednog područja oko mosta, odnosno o trajnijim aranžmanima vezano za most, raspravlja u narednim nedeljama i mesecima, uz to da svi akteri na terenu budu umeđu vremenu pozvani na uzdržanost.
I Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je boravio u utorku u Briselu, istako je da je srpska strana pokušala objasniti Prištini da park nad mostom ne predstavlja barikadu, već pruženu ruku za pomirenje Srba i Albanaca u Mitrovici.
Cilj nam je očuvanje mira, a pogotovo meni kao gradonačelniku Severne Mitrovice dosta je više bilo sukoba na tom mostu, znači prioritetno je održavanje mira i onako krhko mira, znači smirivanje tenzije i normalizacije odnosa. Još jednom ponavljam, park mira je pružena ruka pomirenja Albancima, a ta ruka i dalje nije prihvaćena sa njihove strane i očekujem da to urade u narednom periodu i da isto ovo što smo mi uradili na našoj strani mosta, urade oni na njihovoj strani mosta, to je gradonačelnik Južne Mitrovice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Vodimo vas i na jednu beogradsku izložbu, ne otkrivajući detalje iz prvih reči našeg novinara, sve će vam biti jasno.
Polaroid fotoaparat, beli smoking, šešir cilindar i svečane rukavice, srebrne tabakere, fotografije i suveniri sa letovanja. Ovo je samo deo postavke Tito lično, koju čini 60 predmeta iz brozove privatne zaostavštine. Osim odeće za svečane prilike, pred posjetiocima su se našli i neki od poklona koje su brozu poklonili svetski državnici, ali i darovi građana bivše Jugoslavije. Celine Čovek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i Druže Tito mi ti se kunemo, daju nam sliku državnika koji je, i pored političkih obaveza, težio uživanju, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Tito je u jednom trenutku u nekom intervju rekao da nisam postao ovo što jesam, sigurno bih bio glumac. Po fotografijama koje mi gledamo, jer je fotografija za nas izvor prvog reda, vidi se da on u svemu što radi uživa.
Opširnije u dokumentima dana i na našem webu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa se pitamo da li će Srbija biti odlučnija u kažnjavanju desničara, redatelj Stevan Filipović.
Ako taj početak procesa i buka oko toga se svede na neku vrstu marketinga, siguran sam da nema nikakvu vrednost. Posle 6 meseci, godinu dana ili više može se povući neka crta i onda se vidi zapravo šta je konkretno urađeno, koji su tu rezultati.
Bilježimo reakcije građana u Hrvatskoj na nedavno premlaćivanje turista na Jadranu.
Pa to je prestrašno.
Nismo dobri domaćini, nismo. Ni srdačno, ni sa osmijehom. Mole Boga čisto da naručimo i što ćemo prije tići.
Mi bi samo lovo, da niko ne dođe.
Vodimo vas na izložbu Tito lično, koja bivšeg predsjednika SFRJ prikazuje manje kao državnika, a više kao hedonistu i neumornog turistu, posjetitelji izložbe.
Veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Ja i kao starija, i da kažem možda mudrije, ali ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali pa kako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo.
I specijalne emisije Pred vratima Evrope možete čuti da će Bosna i Hercegovina iduće godine preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope. Toliko uvod u dokumenata dana, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Suđenje Radomiru Počući pred Višim sudom u Beogradu odloženo je za septembar zbog izostanka njegovog branioca. Protiv tog bivšeg policijskog službenika pokrenut je proces zbog ugrožavanja sigurnosti, pošto je putem društvenih mreža pozivao na nasilje nad pripadnicama nevladine organizacije Žene u crnom. Može li se država odlučnije uhvatiti u koštac sa desničarima i ekstremizmom, istraživao je Milan Ešić.
Radomir Počuća, tadašnji portparol protiv terorističke jedinice policije, krajem marta, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista Žena u crnom sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da se udruže protiv pripadnika tog mirovnog pokreta. Ubrzo je smenjen sa policijske funkcije i optužen za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, zašto se zatvorska kazna kreće u rasponu od 3 meseca do 3 godine. Odmah po odlaganju početka suđenja, Počuća je poručio da ne odstupa od svojih stavova, ocenivši sudski proces koji se vodi protiv njega kao farsu.
Možda ja sam preterao u komunikaciji što se tiče formulacije i psovke, ali ne slažem se sa delovanjem takvih organizacija.
Kako svedoče članice i članovi organizacije Žene u crnom, od poručenih javnih poziva na nasilje povećao se broj pretnji kojima su izloženi. Desničarske organizacije su svega nekoliko dana posle poručenih istupa protestovale na domak njihovih prostorija dajući mu podršku, a česte su i verbalne kao i pretnje kojim se upućuju na ulici. Njihova predstavnica Staša Zajević rekla je da očekuje da će se ovim procesom, kada bude okončan, poslati jasna poruka da je nasilje nad braniteljima ljudskih prava kažnjivo.
Mi ne znamo do koje mere ova država, kao nasljednica onoga što se dešavalo 90-ih, može da kontroliše nasilje koje je proizveo. To je veliko, veliko bezbednosno pitanje i mislim bez reforme sektora bezbednosti skoro ništa ne može biti. Ovo dotiče mnoga polja i ova država će morati, mislim, da se pozabavi, a to zaista zavisi od toga da li u ovoj državi postoji kritična masa javnosti koja će to da zahteva. Što se tiče organizacija civilnog društva kome pripadaju Žene u crnom, mi se nećemo umoriti niti ćemo odustati.
Počučin ispad, ali i objavljivanje spiska ovdašnjih javnih ličnosti koje su označene kao srbomrsci, čiji je jedan od autora lider desničarskog pokreta Naš Ivan Ivanović, što se dogodilo gotovo istovremeno, propratila je hitra policijska reakcija koja je rezultirala njihovim hapšenjem. Iako je to ostavilo utisak odlučnije reakcije države u borbi protiv ekstremizma, preblage sudske presude gotovo da anuliraju njen učinak. To potkrepljuje činjenica da se lider zabranjene desničarske organizacije Obraz Mladen Obradović tek danas našao u 4-mesečnom kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije pred zabranjenu paradu ponosa 2009. Zbog sličnog krivičnog dela, Miša Vacić, nekadašnji predstavnik desničarske organizacije 1389, izdržao je tek jednogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu. Na te činjenice upozorava i predsjednik Gay Street Alijanse Lazar Pavlović.
S jedne strane postoje ti procesi koji se vode, na primjer, zbog pretnji preko društvenih mreža na različitim Facebook stranicama, LGBT populaciji, aktivistima, LGBT osobama i tako dalje. Ti slučajevi se svake godine procesuiraju, vode, neki od njih su završeni, završavaju se pravosnažnim presudama, neki još uvek traju i tako dalje. S druge strane, postoje i pretnje koje su se dešavale, poznati su ti slučajevi i procesi koji su neki od njih također završeni, neki još uvek traju. Protiv lidera različitih desničarskih organizacija, tu su izricane ovakve i onakve kazne, prosto ne postoji neka standardna politika kažnjavanja u tim slučajima.
Jedini dokaz da je Srbija prešla dug put do društva u kome je nasilje konačno postalo kažnjivo su adekvatne kazne izrečene onima koji raspiruju mržnju, versku, rasnu i sve ostale oblike netrpeljivosti, upozorava reditelj Stevan Filipović, koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom. Bez toga, zaključuje Filipović, sve se svodi samo na prazne priče, a ne odlučna dela.
Ako taj početak procesa i buka oko toga se svede na neku vrstu marketinga, kao što vidimo u raznim drugim oblastima, siguran sam da nema nikakvu vrednost. Posle 6 mjeseci, godinu dana ili više, može se povući neka crta i onda se vidi zapravo šta je konkretno urađeno, koji su tu rezultati. A jedino na taj način može se pošalje prava poruka, u suprotnom se šalje poruka da to zapravo prolazi, da će biti možda neke neprijatnosti u smislu tih kao samih početaka procesa i toga za počinioce, ali da će zapravo da se izvuku ili sa nekim smešnim kaznama ili bez ikakve kazne, a to je loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska javnost zgrožena je događajem u Poreču, gdje je prije 3 dana konoba restorana Bijeli san divljački pretukao nizozemskog gosta jer se požalio na sporost usluge i kvalitetu hrane. Nizozemac se oporavlja u riječkoj bolnici, osobno ga je posjetio i ispričao mu se hrvatski ministar turizma. No sam događaj, upozoravaju stručnjaci, otvara mnoge bolne točke hrvatskog turizma. Ankica Barbir Mladinović ima priču.
38-godišnji nizozemski turist Mihael Roleman do kraja života će pamtiti odmor u Hrvatskoj, koji je neplanirano završio u riječkoj bolnici s otvorenim prijelom vilice, slomljena nosa, s teškom ranom na glavi i potresom mozga. Operacija u sklopu koje su mu u čeljust ugrađene čak 3 metalne pločice trajala je 2 sata, no nizozemac je u stabilnom stanju i za koji dan bi, potvrđuju iz riječke bolnice, mogao na kućnu njegu. Nizozemskog je gosta u nedjelju uvečer na prepunoj terasi civilizirano i brutalno napao 23-godišnji porečki konobar restorana Bijeli san, Hajdin Bilali, u kojem je Roleman sa suprugom, 4 djece i prijateljima naručio večeru, no bio je nezadovoljan uslugom, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa direktor Ureda turističke zajednice Poreča, Nenad Velenik.
Nizozemac se žalio, znači, na brzinu u kojom je dobio hranu i žalio se na kvalitetu hrane, odnosno da je nejestiva. Onda mu je vlasnik restorana rekao da može slobodno otići bez da plati.
Konobar je navodno ipak inzistirao da gost plati, barem piće, nakon čega je izbila svađa, a onda uslijedili i divljački udarci. Za nizozemsku obitelj bol, šok, strah i stres, za hrvatski turizam veliki skandal, kaže predstavnik turističke zajednice Poreča.
To je strašno što se desilo, ali nije pravilo u gradu Poreću. Tako da apsolutno stojimo na strani gosta, gost je uvijek u pravu, definitivno.
Ministar turizma Darko Lorencin osobno je Rolemana posjetio u riječkoj bolnici, a grad Poreč i turistička zajednica snosit će troškove njihova boravka u Hrvatskoj. Policija provodi istragu, konobar je za sad saslušan i pušten, a gradonačelnik Poreča Edi Štifanić najavljuje oštre sankcije prema neciviliziranom ponašanju. Prvi korak je izmjena pravilnika o dodjeljivanju ugostiteljskih terasa, što će se već sutra naći na gradskom vijeću grada Poreča.
Jer mi doista u našem pravilniku nismo predvidjeli ovakvu mogućnost. Znači, mi smo, znamo da možemo oduzeti terasu ako čovjek ne plaća, ako se proširi preko onog što mu je dodijeljeno, ali stvarno nismo nikad niti pomislili da bi neko mogao tući gosta na terasu.
Riječ je o pojedinačnim slučajevima, ali ima ih. Dubrovački dnevnik piše kako je također ovih dana dubrovački taksist šakom udario turistkinju iz Australije, jer se navodno žalila zbog preskupe vožnje. Policija je potvrdila da su australski turisti podnijeli prijavu protiv taksiste, ali istragu tek trebaju obaviti. Stručnjakinja za suvremeni turizam i predstojnica katedre za turizam na Zagrebačkom veleučilištu VERN, dr. Romana Lekić, upozorava da je problem u samom pristupu turizmu.
problem na kako ljudi doživljavaju sezonu, prilika za prijevaru, za laku zaradu, problem zapravo te radne snage koja je sezonska i gdje ljudi zapravo često dolaze samo sa ciljem kao nekakvi nadničari. Taj dan smo zaradili i gotovo, šta će biti sutra, a turizam je puno sofisticiranija djelatnost. Turizam nije samo ekonomska grana, to je pogrešno, turizam je fenomen. A turistička destinacija je mjesto susreta i tu on se zapravo otvaraju mnogo dublji problemi.
Poznati hrvatski turistički slogan "Mala zemlja za veliki odmor" za sad, kažu anketirani Zagrepčani, više dobro zvuči.
Ovo je preveliki eksces, to nije sitnica, to je stvarno ugrožavanje života nečeg.
Prestrašno. Vi dođete u neku zemlju se odmarati i neko vas premlati, pa to je prestrašno.
Nismo dobri domaćini, nismo. Ni srdačno, ni sa osmijehom. Mole Boga čisto da naručimo i što ćemo prije otići. A samo naplatiti i otići.
Mi bi samo lovo, a da niko ne dođe.
Ali znate šta, sve ukupna situacija, ova neimaština, nezadovoljstvo ljudi, to se odražava i na to.
Ja sam dosta putovao okolo. I mogu vam reći da svagdje možete naići na takve stvari. Ozbiljno vam kažem, evo na primjer baš sam bili u Briselu nedavno i kupio sam one pomfri, oni su to izmislili, Belgijanci, ne? I sad smo kupili taj pomfri, sjeli smo u kafić da bi popili piće i čovjek je vrlo neljubazno nam rekao ne, morate odmah otići, ne možete tu sjest. Možda da sam ja sad isto ekscesna osoba, možda i tu mogu ispast neki eksces, znate.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tito lično. Nova je stalna postavka u Beogradskoj kući cvijeća. Na osnovu predmeta iz brozovih fioka radnog stola, plakara ili iz njegovih kofera, posjetitelji imaju priliku da bivšeg predsjednika Jugoslavije vide ne kao državnika, već kao hedonistu i neumornog turistu. Dušan Komarčević je zabilježio.
Polaroid fotoaparat, beli smoking, šešir cilindar i svečane rukavice, srebrne tabakere, fotografije i suveniri sa letovanja. Ovo je samo deo postavke Tito lično, koju čini 60 predmeta iz brozove privatne zaostavštine. Osim odeće za svečane prilike, pred posjetiocima su se našli i neki od poklona koje su brozu poklonili svetski državnici, ali i darovi građana bivše Jugoslavije. Ispred kuće cveća, gde se izložba odnedavno može pogledati, zatekli smo i nekoliko posjetilaca koji su podelili svoje utiske o izložbi.
Savršenstvo. Jednom riječ opisano savršenstvo.
A šta mi se konkretno dopalo?
Njegove muštike.
Jeste vidjeli Tita na neki drugačiji način nego do sad?
Pa ajmo reći da sam stekao utisak da je više elegantniji i veći gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Sad ja imam drugačiji odnos normalno nego onda, mislim, kad se sve dešavalo, šta se dešavalo i sad ja i kao starija i da kažem možda mudrije ili šta ja znam, drugačije gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo. Šta god mislili, šta god kako da je bilo, sve je deo naše prošlosti.
Postavka čiji su autori Veselinka Kastratović-Ristić i Moma Cvijović ima 5 segmenata koji prikazuju različite aspekte Titove svakodnevice. Cjeline "Čovjek sa stilom", "Susreti", "Putovanja", "Hedonizam" i "Druže Tito, mi ti se kunemo" daju nam sliku državnika koji je, i pored političkih obaveza, težio uživanju, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Tito je u jednom trenutku u nekom intervju rekao da nisam postao ovo što jesam, sigurno bih bio glumac. Po fotografijama koje mi gledamo, jer je fotografija za nas izvor prvog reda, vidi se da on u svemu što radi uživa. I u tim putovanjima koja su naporna, koja podrazumevaju sastanke, presvlačenja, večere, dodele ordenja, taj njegov itinerar je prepun događaja, onda je nalazio vremena da posjeti neki muzej, da ode u lov, da sedi pored reke i uživa. Da li smo uspeli da njega negde prosto u naznakama pokažemo, ja stvarno ne znam, ali nam je to bila želja.
Tito je prema svedočenju svog ratnog saborca Milovana Đilasa tokom godina vladanja gradio poseban stil. Uz to je išao i jedinstven protokol. Njegova stolica uvijek je bila postavljena u centru, izdvajala se izgledom, a broz i odeću menjao po nekoliko puta dnevno. Možda zbog toga što je često bio okružen svetskim jet setom.
Imamo još jednu dodatnu relaciju koju bi ja nazvala veština vladanja, to je njegova komunikacija sa tada poznatim ličnostima. Da li su u pitanju glumci, sportisti, književnici, nije važno. On se stalno kretao u tom krugu poznatih, što mu je naravno davalo veliki plus.
Jedna od ideja izložbe je, prema rečima Kustosa, da približi mlađim generacijama ličnost Josipa Broza, državnika o čijem je liku i delu ispisano na stotine stranica. Na izlasku iz memorialnog kompleksa Muzeja istorije Jugoslavije razgovaramo sa mladom Čačankom, koja je po prvi put posjetila ovo mesto. Pitamo je sa kakvim se utiskom o Brozu vraća kući.
Zanimljiva lično svakako. Mislim, meni je nepoznata taj period zato što nisam živjela u to vreme, ali lepo je svakako doći i vidjeti.
Iako se izložba zove Tito lično, nameće se pitanje da li je moguće odvojiti lični od političkog aspekta Josipa Broza. Veselinka Kastratović-Ristić.
To stvarno nije moguće. Kolega moma koji je radio, nas dvoje smo zajedno radili tu izložbu, voli da citira jednu kinesku izreku koja kaže da čovjek koji je imao dug život, čast i bogatstvo, prosto ne može da živi lični život. A Tito je sve to imao.
Uprkos tome, za one koji se sjećaju socijalističkog vremena, Tito lično daje više nego zanimljiv pogled na prvog čovjeka SFRJ, dok post-brozovskim generacijama otvara horizont za upoznavanje sa onim koga su nekada zvali najvećim sinom naših naroda i narodnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana objavljujemo skraćenu verziju naše posebne emisije Pred vratima Evrope. U njoj možete čuti da će Bosna i Hercegovina iduće godine preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope. Naći ćete odgovori na pitanje kako se pokazalo Livno kao domaćina euromitinga jedriličarima iz zemalja jugoistočne Evrope. Priredila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina bi u maju naredne godine trebala preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope. Tu čast na osnovu njihovog ukupnog broja zemlje članice mogu dobiti tek svake 24 godine. Ambasadora Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope u Strasburu Almira Šahovića pitamo šta bi za Bosnu i Hercegovinu značio ovaj mandat.
Predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope koje će početi naredne godine u maju mjesecu je po mom mišljenju istorijski moment za našu zemlju, pošto će to biti prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da će Bosna i Hercegovina predsjedavati Vijećem Evrope. I mislim da je to jedna vrlo, vrlo dobra prilika da promijenimo sliku o Bosni i Hercegovini i da međunarodnoj javnosti pošaljemo poruku o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je sposobna i koja želi da igra konstruktivnu ulogu u međunarodnim odnosima.
Ali Bosna i Hercegovina nije provela presudu Suda za ljudska prava Sejdić-Finci. Sada je stigla i druga presuda, iako nepravomoćna u slučaju Azra Zornić. Može li to uslovno rečeno oduzeti predsjedavanje Bosni i Hercegovini najstarijom evropskom institucijom?
Ja se iskreno nadam da ćemo do početka predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope uspjeti da pošaljemo određene pozitivne signale vezano za ispunjavanje presude Sejdić-Finci, odnosno da će naši signali koji ćemo poslati s tom prilikom u najmanju ruku pružiti određenu sliku o tome da Bosna i Hercegovina poduzima veoma ozbiljne korake u pravcu rješavanja toga slučaja ako do tada ne uspijemo da riješimo. Ja se nadam da ćemo možda do početka predsjedavanja uspjeti i da pronađemo odgovarajuće rješenje za ovu presudu.
Često se govori o mogućim sankcijama za Bosnu i Hercegovinu, pa i o tome da nova delegacija u Vijeću Evrope nakon opštih izbora neće biti potvrđena.
Nova parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope treba da bude akreditovana nakon izbora, što je regularna procedura za sve države. Nakon parlamentarnih izbora mijenja se i parlamentarna delegacija. Ova sadašnja parlamentarna delegacija prema relevantnim procedurima akreditacije ima mogućnost da ostane naša delegacija još 6 mjeseci u slučaju da toliko potraju određene konsultacije vezano za određivanje novih članova naše parlamentarne delegacije. Znači, u tome nekome roku, ja se nadam, kao što sam rekao i odgovoru na vaše prethodno pitanje, nadam se da će do sada Bosna i Hercegovina uspjeti da prema Vijeću Europe pošalje određene signale, pozitivne signale vezano za konkretne pomake ka rješavanju ovoga problema, te da konsekventno pitanje uopšte akreditacije naše delegacije neće doći u opasnost.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske Andrej Plenković nedavno je izabran za potpredsjednika spoljnopolitičkog odbora ovog parlamenta koji ima velikog utjecaja na proces proširenja. Plenkovića smo pitali kako on vidi zastoj Bosne i Hercegovine i šta je najvažniji uslov za ubrzaniji proces integracija.
Sigurno je da pronalazak rješenja ustavnih reformi je svojevrsni preduvjet daljnjeg procesa, međutim postoji niz inicijativa da se ispune kriteriji da Bosna i Hercegovina krene naprijed, da budu uključene sve razine vlasti, naročito u koordinaciju europskih poslova, da ne dolazi do situacije gdje se suspendiraju određena sredstva iz IPA instrumenta, dakle predpristupne pomoći, gdje treba naravno raditi na koheziji i na funkcionalnosti cijele države. Prema tome, u tom pogledu će svi napori koje ćemo kao zastupnici u Europskom parlamentu činiti biti afirmativni i konstruktivni prema reformama u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da su izbori na jesen vrlo bitan aspekt daljnjih aktivnosti, da će se nakon toga, ja sam uvjeren, ubrzati i europski put.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini se čuje kako Europska unija diže ruke od ove zemlje, prepuštajući je činovnicima iz najvažnijih institucija Unije. Kakav je vaš dojam?
Moramo razlikovati politički i ovaj stručno-tehnički dio procesa. Oni su međusobno povezani, jedan bez drugog ne idu. Uloga je političara i, evo, i mene i mojih drugih kolega, hrvatskih zastupnika, da baš svojim aktivizmom na političkim razinama držimo ovu temu u Bosne i Hercegovine vidljivom, bitnom. Ja uvijek kažem da bila najveća povijesna nepravda da Bosna i Hercegovina bude zadnji vagon u vlaku iz jugoistoka Europe prema Europskoj uniji. To bi bilo po mom sudu nedopustivo, učinit ćemo sve da se to ne dogodi i zato smo i angažirani i aktivni i kad se rade izvješće i kad se rade rezolucije i kad se riječ o zajedničkim deklaracijama i kad je riječ o zastupničkim pitanjima i poticanju komisije. Siguran sam da će se u novoj komisiji, kad se imenuje nadležni povjerenik, sigurno i komisija na političkoj razini baviti Bosnom i Hercegovinom i pitanjem proširenja. Tu nema nikakve dileme. Prethodno se naravno moraju ispuniti kriteriji. Teško je imati nekakve prečace u to. Ja osobno ne vjerujem previše. Mislim da je atmosfera takva da se, da pače, tehnologija pristupnih pregovora postrožava. Međutim, ono što je dobro u iskustvima nakon hrvatskih pregovora, i to sad se vidi već na primjeru Crne Gore, kreće se, kad počnu pregovore o pristupanju, sa težim poglavljima, da se ona rano otvore i da kroz cijeli proces pristupanja se prate prave suštinske, dubinske reforme u okviru ovih sistemskih poglavlja, to su naročito pravosuđe, temeljna prava, dakle funkcioniranje pravnog sustava. Jer što u biti Europska unija hoće? Hoće primiti članice koje su funkcionirajuće države, gdje pravni sustav i vladavina prava funkcioniraju, gdje onaj ko želi poslovati u tim zemljama ima predvidljiv pravni, porezni, ekonomski okvir i da može očekivati istu vrstu brzine djelovanja i pouzdanosti kao što to ima u drugim članicama Unije. To je poanta.
Mladi i europske integracije.
Na Plivskim jezerima u Jajcu u toku je restauracijski kamp koji okuplja mlade iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, obnavljaju mlinove koje je uništila ljudska ruka, iako, kako kaže naš reporter Zvjezdan Živković, popularni mlinčići su proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Ni taj status im nije pomogao u odbrani od barbarskih napada. U maju 2011. 4 mlinčića su zapaljena. Sada grupa mladih stručnjaka radi na njihovoj obnovi. Organizator skupa je Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica, čija portparolka Aida Mija Alić kaže:
program kampa sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu usko surađujemo sa stručnjacima iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa, tako da i učesnici ovog kampa, kao i svih naših kampova, također učestvuju u tom praktičnom dijelu. Svi učesnici pred kraj kampa moraju polagati ispit, nakon kojeg se dodjeljuje svakom učesniku certifikat.
Mladi profesionalci iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Hrvatske, Kosova, Rumunije i Srbije učestvuju od 12. do 26. jula na restauracijskom kampu u Jajcu. Njihov zadatak je da razviju vještine u obnovi i rukovođenju kulturnog nasljeđa, te da se pobliže upoznaju sa nacionalnim spomenicima BiH sa područja Jajca, Zenice i Travnika. Jedna među 40 učesnika kampa je diplomirana arhitektica iz Bijeljine, Vesna Trbić.
Trenutno radimo na rekonstrukciji krovova koji nedostaju. Također jedan tim se bavi pravljanjem staza koje vode do tih mlinčića i postoji jedan tim koji se bavi planom za buduće održavanje ovih mlinčića. I ja mislim da je jako malo razvijena svijest o ovakvim građevinama i to je možda jedan od razloga što sam se ja prijavila ovdje, jer sam to uvidjela i htjela sam bar na neki način da doprinesem. Mislim da bi svi građani trebalo malo više da obrate pažnju na sve te lijepe objekte koje imamo i koje zapostavljamo.
Sličnog je mišljenja i riječki arhitekta David Kabalin.
To jest veliki izazov, a stvar je u tome da mi sad ovo što sad imamo od ove postojeće građe, to se kroz stoljeća 100 puta obnavljalo, prepravljalo, tako da se i ti detalji vjerovatno lagano mijenjaju. Ali ovo način i te tehnike na koje sada radimo jesu slične ili iste ovom zatečenom stanju koje trenutno imamo na ovim modernicama. Tako da, mislim, učimo te neke detalje, tehnike i način rješavanja problema, uglavnom od majstora i gledajući na objekte koji su cijeli. Ali kažem, naravno nisu oni tu isti od srednjeg vijeka do danas, nego su oni mijenjali kroz vrijeme.
Restauracijski kamp u Jajcu dio je projekta Zapadni Balkan od historijske integracije do aktivnog savremenog učešća, koji podržava Evropska unija, navodi portparolka Fondacije Kulturno nasljeđe bez granica Aida Mija Alić.
Evropska unija kroz Fondaciju Kulturno nasljeđe bez granica je obezbijedila sredstva za ovaj kamp kao i sve kampove koje smo mi do sada organizovali i praktično kroz te projekte fondacija je osigurala sredstva za kupovinu neophodnih materijala za obnovu mlinčića u ovom Jajcu, a i također i ostalih materijala koje se koriste tokom trajanja kampa.
Fondacija realizuje kamp u saradnji sa organizacijom Koplan iz Albanije i Fondacijom za razvoj zajednice Mozaik iz BiH. Učesnici su zadovoljni programom, ističu Vesna Trbić i David Kabalin.
Jako važno za sve studente i skoro svršene arhitekte, jer ovo je neka praksa koju ne mogu da dobiju tokom studija, a koja je jako važna za budući rad svakog arhitekta.
U svakom slučaju je jedno lijepo i kvalitetno druženje, tako da mislim da je jako korisno.
U 17 dosadašnjih kampova učestvovalo je više od 500 osoba iz Europe, te su izvršene restauracijske intervencije na preko 65 objekata od historijskog značaja u regiji.
U Livanskom polju na lokalitetu Brda i ove godine su tiho, bez velike pompe, članovi aerokluba Livno organizovali tradicionalno natjecanje u jedriličarstvu. Na licu mjesta bila naša reporterka Željka Mihaljević.
Četvrto po redu natjecanje privuklo je sportske jedriličare iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Južne Afrike i naravno Bosne i Hercegovine. Livensko polje i nebo tjedan dana su bili prekriveni jedrilicama, a sudionici natjecanja ističu kako Livno ima ono što malo tko posjeduje, teren za letenje kojega stručnjaci svrstavaju u sami svjetski vrh i da to nedovoljno koristi. Jedriličari Slovenije Janez Stariha.
Sve više ljudi dolazi ovamo i vidjeli su da je to stvarno meka za jedriličarstvo koje nije iskorištena. Ovdje bi stvarno mogao biti jedriličarski centar Europe, jer je po pogodno je vreme, onda nema nekih restrikcija za letenje po zbog zabranih zona i tako dalje. I po visini nismo toliko ograničeni kako stvarno letimo kao ptice.
Uvažavajući svog prethodnika, predsjednika aerokluba Livno, Edvard Krišto ipak dodaje.
A on kaže malo, da, kad usporedite ove europske centre, stvarno tamo je puno više ljudi dolazi, puno se više leti. Paralelno s tim što organiziramo i letenje, radi se i na infrastrukturi, razvoj infrastrukture ovog aerodroma koji se sufinancira iz Europske unije. Trenutno se baš izvode radovi na pristupnom putu, asfaltiranje pristupnog puta i očekujemo početak radova na jesen na izgradnje nove staze za polijetanje i slijetanje.
Letačke ture su, ovisno od vremenskih uvjeta i jačine vjetra te postavljenih zadataka, bile dugačke od 200 do 500 km, a budući da je veći broj sudionika po prvi put na ovim prostorima, za njih je to bila izvrsna mogućnost za upoznavanje sa područjem Dinarida, što je opet izvrsna prilika da ih se promovira kako u sportskom, tako i u turističkom smislu.
Bila je to reprize emisije Pred vratima Europe.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.